Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a se mnou je tady, respektive za pár okamžiků bude, taky Viktor Bocan, designer Horkého léta, Kingdom Come Deliverance a ponorkového simulátoru, renesanční člověk. Tohle je volně dostupná verze podcastu, tu kompletní si můžete poslechnout přes Hero Hero nebo Gazetisto, i když i tam přes svůj osobní RSS odkaz můžete jednotlivé epizody konzumovat přes svou oblíbenou aplikaci. Partnerem tohoto podcastu je studio Ashborn Games, díky za to. Tak ahoj Viktore, jak se máš a co teď hraješ?
Ahoj, po 4 letech nebo jak dlouho jsme se neviděli?
2,5 jenom. Vydrželi to všichni. My taky. Já jsem vyslal takovou falešnou informaci, že jsme se pohádali strašně a nikdo na to neskočil na Discordu.
Asi. Tak můžem asi, no.
Můžem, viď. Ale...
Přesně, budem palčivé téma určitě nějaký. Hele, mám se samozřejmě krásně, hraju mnohem méně, než bych chtěl, hraju samý malý věci, protože na velký nemám čas. Nainstaloval jsem si normálně Assassin's Creed Valhalla na PlayStation, až jsem ji pustil, ale je tam
ty
prostě...
Ty nemáš čas, asi tušíme všichni proč, a nainstaluješ si Valhalla.
No tak jsem se chtěl podívat, co smysl. To ty lidi dneska hrajou. Ale hraju samý věci. Hrál jsem náhodou, mimochodem, to je taková mikrověc, Knight's Path, jako rytířská cesta nebo něco, taková jednohubka na Steamu zadarmo od českého malého výváře, takový malinkatý středověký mikrosimulátor a je to jenom, myslím, že to je Knight's Path Tournament se to jmenuje, že to člověk, který chce udělat RPGčko ve stylu gotiku a má zatím jako kus bojového systému a kus jakoby světa vymodelovaný, tak je to zdarma na Steamu, je tam prostě takový příjemný roztomilej kombat systém ve středověku ze třetí osoby, tak to jsem samozřejmě nemohl nechat ujít, tak jsem si to zahrál, doporučuji zkusit.
To je hezký, koukám, to jsem o tom vůbec neslyšel, dokonce to je na Unreal Engineu, chápu to dobře?
Myslím si, že jo, no tak to, co dneska není, prosím tě, na Unreal Engineu. Samozřejmě mohlo to být taky solový vývář, který si nejdřív 6 let vyvíjí engine a pak už nestihne udělat hru, protože už to do důchodu nebo vyvíjel na platformu, která už neexistuje. Ale
to jenom mi něco říká, člověče. On za ticho. Tak já zkusím napsat to, že bychom udělali rozhovor.
Tak jo. Pak jsem normálně, hele, objevil jsem Vampire Survivors. Normálně, to fajn jsem to neříkal, to jsem tady fakt
dlouho. Asi ne.
Ale prostě věc, kterou každý hrál loni nebo předloni, nebo kdy to bylo velká věc a já jsem to jako nechával prošumět kolem sebe, pak jsem se to konečně nainstaloval na Switch a zjistil jsem, že to je ta hra, kterou prostě můžeš kdykoliv vytáhnout z kapsy a hrát a o 60 hodin později, jak říkám, nemám moc čas na hraní, takže jsem to otevřel celý a ještě tam určitě nemám šanci.
Co Beat Saber, Daft Punk, už to máš koupený?
Ty, ale pecka, prostě ani Beat Saber nestíhám, to je fakt hrozný, já ještě nemám koupený, co to vyšlo před tím?
No předtím Stouni.
No, ty Stouni, tak. A ještě, já taky nemám prostě, já to vždycky, když to pustím, tak to jako vezmu, kouknu se, co je za poslední prostě přidaný DLCčko a jako správný otrok to prostě hodím do košíku. A teď prostě jsem to tak dlouho nepustil, že jsem prostě...
No a ten Daft Punk, na tom si strašně ujíždím, tam je to takový to Lose Yourself to Dance a to teda jedu furt okolo, už to hraju taky na tu vysokou obtížnost, teda se přiznám, musím se pochválit. Jak jsem ti říkal, když si pamatuješ, no, že to nemám šanci nikdy zvládnout, navíc než normál, protože mám ten problém s tím parováním a vůbec s tou rychlou reakcí. A tak nějak se mi to dostalo do hlavy, naučil jsem se to a fakt to ne?
A to jsem ti přesně říkal, to se prostě stane, a když se to prostě člověk v tomto, tak pak těch čekáte ještě vyšší.
No, takže
nejlepší.
Pak doporučujeme, no. Ještě něco? Šípy, short adventure, hele, 2D no. Věc, taková jako plošinovka, vůbec nevím, kde se ta hra vzala, je to od nějakého francouzského hudebníka, myslím. No, vím, kde se vzala. Dohodil mi to Split právě, když jsme dělali rozhovor, tak to zmiňoval jako nejlepší hru letošního roku, tak to trošku jako nahypoval. Ale je to freeware, je to dvouhodinový zážitek, ale jako takový ten dvouhodinový, ale úplně kompaktní, ze všem všudy. Má to prostě super vizuál, pixel art, sound design, ten člověk to je hudebník, takže si to fakt jako vymazl, úžasný soundtrack. Má to nějaké jako i gameplay, prostě i když to není teda nějaká, že by tam byla nějaká revoluční mechanika a prostě super věc, šípy, short adventure, doladěný a fakt vymazlený. Vůbec nechápu, jak někdo prostě takovouhle vlastně hodinu a půl dlouhou zážitost jako vydá zadarmo, jestli to je nějaké jako přezvěst něčeho, co možná jako marketing ví, že teď najednou s velkou slávou řekne, teď mám pro vás velkou hru, nevím, tak to si určitě zahrajte.
Tak to zní krásně. A ta herní doba, to je moc dobrý, to zkusím.
Jo, jo, jo.
Já mám ještě hele, další z kategorie mých her, na kterých poslední dobou ujíždím a nikomu je nedoporučuju. Už jsem tady pár takových měl. No. Teď mám Kuby Factorium. Normálně jsem si koupil po letech, vyšli z toho po letech, ono to možná vyšlo nedávno. A možná to bylo Fedle Accessu. Prostě taková pseudo survival small village builder s automatizací, pochopitelně. A takový jako fakt jako cheap, takový Factorio zvyše, který ale má prostě nějaký jako prvky, má to takovou minecraftovou voxelovou grafiku kostičkovanou, takovou tu typickou, že na to koukneš a řekneš si, já to je zajímavý styl a v duchu víš, že je, autor byl loser, nedokázal udělat opravdu grafiku, tak si to takhle jako ošulil a je to prostě hrozný, ale jak prostě můžeš někam posílat věci po pásech a nakládat ty automatizovaně a přenášet vzduchu loděma z místa na místo a řešit logistiku, tak prostě nemůžu nic dělat, musím to koupit, nainstalovat a hrát. A jestli někdo máte podobnou uchylku, tak vlastně je to tak jako zvrhle zábavný, že to hrajete celou dobu, si říkáte, no tohle bych neměl dělat, ale tady si optimalizuju výrobu železa a když ty ingoty budou jako vozit oslíci tady, tak to bude všechno mnohem rychlejší a pak to uděláš.
Ale jak jsi na to přišel?
Asi mi to doporučil s tím právě, no, protože vidíš, že jako ujíždím na takovejhlech jako, ale jako ve skutečnosti mě to právě přijde zajímavý, jo, že třeba, ty, jak se jmenovalo to s těma bobrama, to taky jako hrozně rezonovalo.
Tak a, to mi řekne.
No, hele, Timber něco.
Jako automatizační věc bobrama.
No, právě,
jo,
že není jako, to jsou takový stavící Timberborn, jo.
Jo,
to mě právě třeba nebavilo hrozně. Jo, nebo já vlastně tady možná už jsem to jako několikrát říkal, jsem vlastně fakt jako velký nenávistník série Ano, jo, prostě fakt nemám rád, protože si myslím, že to je strašně špatná hra.
A ve smyslu,
jo,
celá série prostě, je špatná, jo.
Protože prostě jakoby ty věci dělá krásně, jako dobře vymyšlená jakoby v základu, ale pak se lhává v tom nejzákladnějším, no, v té, že vlastně to není hra, že to není nějak složitý, že tam ta logistika vlastně neexistuje, že tam prostě specificky v těch novějších Ano, máš jako propojený všechny sklady, takže ty vlastně jako vůbec nemusíš řešit převoz těch věcí z místa na místo a to je na tom to nejzajímavější. Že ty jenom prostě stavíš vedle sebe ty jednotlivý typy továren a to ti jako generuje peníze a ty na to koukáš a hezky se na to kouká, běhají tam panáčci a nosí klády a tak dál, ale vlastně je to celý fake, jo, a tyhle ty hry právě to nemají, kde fakt se jako o to musíš postarat, když někde pokácíš strom, tak ten strom tam leží a ty se musíš prostě postarat o to, aby byl někde jinde a možná jsem ve skutečnosti chtěl být v životě dispečer nebo něco takového a ta tomu je nenaplněná touha se tady jako.
No, když jsi u toho dispečera, tak prosím tě, Railroad, o tom jsi slyšel?
Ne.
To je automatizační hra, kde navrhuješ vlakovou síť. A právě to vypadá jako v nějakém tom dispečinku, taková ta velká obrazovka, kde vidíš prostě ty trati a kudy jedou vlaky a tak dál. A je to český. Jo. Zjistil jsem, že to je česká věc, má to už 1500 recenzí, takže evidentně se jim jako docela daří. Už jsem je kontaktoval, máme domluvený na příští jeden rozhovor a to jsou dva kluci, kteří normálně skončili, dělali v Fairbance, jako asi teda ajťáci, vykašlali se na to a šli dělat hry. Takže takový ten opačný příklad než většina ostatních chytrých lidí, kteří většinou zběhnou z her do banky. Railroad. Vypadá to dobře, vy?
Koukám na to 25 euro.
Tak ty vole, Viktore, od tebe jsem něco takového nečekal teda.
Já kupuju příliš mnoho poslední dobou, ale opak to nehraju teda.
Tak to bylo zlý.
S tým mi to doporučuje, protože jsem hrál Transport Fever. Ale no, no dobrý, ale už je to vyšlistu, ještě se zamyslím.
No, zamysli se. Tak jo, tak to takový typ, já to samozřejmě taky nehrál, ale budu to samozřejmě zkoušet o víkendu a přijít, budu dělat rozhovor, tak to je takový
teaser.
Poutávka, teaser. Co ještě, teď hlavně teda hraju ještě, no my máme v plánu jednu z nějakých následujících epizod se popovídat o herních dokumentech. A já jeden hraju, v uvozovkách hraju, protože on je opravdu hratelný. Je to interaktivní dokument Jeff Minter Story. Znáš Jeffa Mintera? Znáš jeho příběh?
Nevím, zkus.
Fakt ne, to je ten člověk, co dělá ty lamy, jak má v logu tu lamu, takovou pixelartovou. Dělá Tempest třeba dělal a je to opravdu jako, ne prototyp, to je špatný slovo, je to úplně jako symbol, symbolizuje indie vývoj za mě, protože dneska moje, ono moje tak o 20 let víc než nám třeba, protože udělal hry na konci 70. let a dělal právě takový ty věci od Commodora a je to prostě fakt úkaz. úplně kašle na jakýkoliv komerce, prostě dělá si fakt svoje věci a tohle je jeho příběh, Jeff Minter Story, dělá to zase ten Digital Eclipse, který dělali takový ten interaktivní dokument o karatece a je to skvělý, protože oni tam mají i ty jeho staré hry, které jsou restaurované, některé jsou úplně jako modernizované, hodně si s tím dali záležet, rozhovory jsou tam skvělý s vývojařem i s ním a fakt jako fascinující věc, ale k dokumentům teda ještě někdy jindy později. Ještě vůbec nepadl Elden Ring, jsem překvapený.
To jsem zapomněl, no, já hraju Elden Ring samozřejmě. Já hraju Elden Ring, že jsem připravil na DLCčko a o něm, já nevím, jestli o něm ještě chceme někdy dělat nějaký další díl, ale...
O tom DLCčku asi potom budeme muset, ale...
Já nevím, je to fascinující, protože prostě fakt jako Elden Ring jako jedna z těch ve skutečnosti to, že to je jako skvělá hra a všechno je jako prostě dobrý, ale to, co jsem tady prejsoval nejvíc, je ta odvaha těch vývojářů, že prostě opravdu většina té hry je skovaná, že fakt jako, když opravdu projdeš od začátku do konce, a i když se trošku koukáš kolem sebe, tak si prostě viděl třetinu a oni prostě jsou schopní jako tvorvat další a další jako skrytý kusy a to DLCčko prostě vypadá, že bude úplně stejně obří, že ne teda stejně velký jako ta hra, ale prostě pořád jako neuvěřitelně obrovitánský. A...
No, ale bude to taky experiment, jako bude to něco novýho?
Ne.
To naopak vypadá, že
ne,
to je to samé.
To more of the same. V takovém tom duchu prostě všechny DLCčka k těm Souls hrám obecně, který prostě jsou takový jako, že to je vždycky to, co ti v týře ještě jako chybělo. Jo? Není to jako něco navíc, není tam prostě manager mod nebo něco, je to prostě furt more of the same opravdu. Ale jako... Jo, prostě v Bloodborneu to bylo všechno dobrý, ale bylo tam relativně málo zbraní a prostě vyšlo DLCčko a tam byla ta hromada těch zbraní, co ti jako chybila a tak dále. Jo. A vždycky je to trošku jako pokroucená ta originální hra a tak fakt se na to jako hodně těším. Nebude to samozřejmě jakoby zážitek v tomhle tom kontextu přesně, že by to přineslo něco jako jiného, ale tak to ani nikdo nechce. Ale mě na tom ve skutečnosti přijde hrozně fascinující, že oni teďka releasli jako o čem to je, jsou nějaký jako rozhovory, o čem to bude a prostě když před rokem a půl, nebo kdy řekli, bude DLCčko a udělali z něj jeden artwork, tak si prostě komunita vzala ten artwork a takhle ho pixel po pixelu rozebrala, co teda jako, o co jako může jít. No a prostě, hele, kdyby si ten jejich rozbor teďka vzali a vydali v té svý tiskové zprávě, nebo jo, když ho postavíš vedle té tiskové zprávy, o čem to bude, tak je to prostě jednak jedný to samý. Prostě fakt jako...
Bomba. Že to věděli dopředu.
Ta komunita je tak jako dedikovaná a tak jako šíleně v tom jako zaháčkovaná, že opravdu z toho jednoho nebo dvou artworků, co jako vydali, řekli, no tak to bude o tomhle s tom člověku, bude to odehrát v tomhle světě a bude tam o tohle. A přesně prostě. Tak teď vám oznámím nové DLCčko a to bude šokující. Bude to o tomhle člověku v tomhle světě a bude to o tomhle. A bude to takhle velký. A prostě Vativěděl sedí doma a říká, no dobrý, no, tak to jsem říkal loni. Takže to mě přišlo na tom fascinující, ale to bude až v červnu a jak říkám, asi to nebude nic jako tak moc objevního, aby jsme tomu věnovali celý díl nebo tak, bude to prostě úžasný pro hráče Elden Ringu, ale nic, co by mělo přitáhnout nové lidi asi.
Takže asi hra roku, no. Každopádně pro tebe, veď. Dobrá, to teda určitě hrát budeš, ale představ si, když jsi o tom teď mluvil, že máš spoustu her, který nehraješ, tak si představ, že na newsletteru Game Discover to nějak kvantifikovali, že teda zjistili nějakou analýzou, že 32,7% her zakoupených na Steamu jejich majitele nikdy nespustí. To znamená třetinu. To je skoro málo mi přijde, ne?
Bych skoro čekal ještě víc, jsem právě chtěl říct. No, hele, jako přesně moje, jak tady jak často zmiňuji kategorie To Play One Day, je větší a větší a větší. Počkej, teď tady scrolluju s týmem.
To Play One Day.
600 her, to jo.
Já nebudu počítat radši.
To jsou prostě fakt jako hry, které jsem si koupil, že prostě si je musím zahrát, nainstaloval. Takže jako většinu z nich fakt mám jako nainstalovanou tady prostě, jako že si je musím zahrát a většinu z nich jsem fakt jako nepustil. A to je ještě Steam, jo? Kdyby do toho ještě vyšel ten Epic s těma hrama zdarma, který si všichni klejmnuli a nikdo ani nenainstaloval, tak to je prostě, to bych chtěl vidět ty čísla, no. Ale hele, tak to je, no tak jako ve skutečnosti, mně to přijde nejlepší na tom to, že se tím pádem opravdu hry dostávají do... naroveň té ostatní kultuře. Prostě všichni jsme si koupili knihy nadšeně vždycky prostě, hele, teď tohle se došlo, to je skvělý, hned si to dokoupit, dám se tady do knihovny a příští týden nebo možná příští měsíc nebo někdy se na to jako určitě podívám a prostě třetina knihovny je netknutá. Tak třetina a s tím knihovny taky, tak to je skvělý.
To je zajímavé, jako zajímavá interpretace, že to prostě her dělá definitivně jako kulturní počin. Dobrá. No nevím, no, měli bychom asi víc šetřit spíš, taky to je zase moje interpretace.
Hele, když zase jako dobrý...
jsou, je fajn, že dostanou nějaký
peníze. No, přesně, hele. To, že se nám líbí jejich nápad, to my jim za to zaplatíme, jenom za ten nápad, a pak už to nehrajeme, to mi přijde vlastně pěkný. A na rozdíl od těch knih jako, je to takový jako neškodný, že ty prostě nemusí někdo někde pokácet strom, nezatěžuje životní prostředí, nepřekáží ti to v bytě jako ve smyslu, že nemůžeš pak koupit knihu, kterou chceš, protože ti nevejde do knihovny. Takže prostě...
A jak teda u tebe fungují ty impulzivní nákupy? Jak to jako máš?
Málo.
Protože teď si před chvilkou si řekl, to jsi jako překvapil, že jsi tady jako pozastavil nad tou cenou. A já se na ní taky jako často pozastavuju, ale pak jako to je spíš takový iracionální pocit, jo? Když potom se nad tím jako zamyslím do hloubky, jak si říkám, třeba teď, hele, včera jsem zkoušel, vyšla nová kontra, to je taková jako arkáda, a už si vzpomeneš prostě, jak jsi...
Jasně, ty, stará kontra, no.
Jak jsi to jako hrál na automatech, dal si tam prostě jednu dvacku za druhou a tohle jako stojí 40 Eček a je tam jako fakt hodně obsahu, můžeš to hrát ve čtyřech, jako v koopu, jo, prostě to se dá jako vlastně otáčet znova a znova, furt to bude zábavný. A stejně jsem se jako ošíval, říkal jsem si 40 Eček, no ne, počkám si na slevu, dám se tam do wishlistu, ne, pak jsem to samozřejmě teda koupil, ale že to jsou jako iracionální pocity občas.
Těžko říct, no, jako hele, cenama her a cenotvorby, no, tomu by stálo za to nějaký podcast.
To radši ne, to ne, to nedělá.
Ideálně přesně s někým, jako z nějakého obchodu nebo něco. Ale jako, nebo jo, ze strany prostě, my jsme vlastně o tom už párkrát mluvili, že taky jako složitější s těma cenama a s těma všemi věcima kolem, kolik ten vývář vlastně opravdu dostane z té ceny, že to je prostě jako komplikovaný a různý a tak dál, ale jako já nevím, za mě osobně prostě, když já chci nějakou hru, tak si ji prostě koupím, jo, bez ohledu na to, co stojí, ale to je samozřejmě jenom díky tomu, že jich tak moc prostě nechci, protože jsem prostě takový ten šíleně špatný hráč, co pořád protáčí ty samý hry dokola, jo, takže přesně pak to tady vede, že mám ty stovky her, který si chci zahrát, vždycky si jednu z nich vylosuju a když se mi líbí, tak pak zase prostě u ní sklisnu tak dlouho, že bych mohl mezi tím projet další 4 a to neudělám. Takže jako, prostě pro mě právě přesně to, že jako by mě překvapilo, když teďka jsem koukal na ty vláčky, že to je prostě takový jako jednoduchý, spartánský, zajímavě vypadající, tak jsem si říkal, hele, to je pěkný, to bych mohl jako rovnou koupit, i když to vlastně nechci teď hned hrát, a tam mě právě zarazilo, že to nestojí 10 nebo 12, ale takže jsem se tak, pardon, tady takhle prořekl. Ale hele, jak říkám, no, když si prostě chci zahrát nějakou hru, tak si prostě najdu a koupím a...
No, ale ještě, jak jsi říkal, teda otázka ceny her a vlastně nákladů na vývoj, tak mě teď docela jako tady naštval jeden komentář, který byl, že poznával se Leopolda 8, respektive Petr Svoboda udělal kampaň na Hit-Hitu a tam napsal nějaký mameluk, já nevím, napsal pod to komentář. Otázka je, kolko penězí půjde na vývoj hry a kolko Svobodovi do kapsy. A ty vole, to nemám co říct, to je úplně...
To je hodně dobrý. Kolik tak asi prostě ten Stephen King prostě z té ceny knížky jako zainvestuje do toho psaní, jakože prostě do oleje na psací
stroje.
A kolik si jako nechá parchant, no, to je prostě dobrý. No. Ale lidi jsou zmatený, no. Proto děláme tenhle podcast taky, že aby prostě jsme se podívali na nějaký věci, které...
No, to jo, ale ty lidi nás asi poslouchat nebudou.
Prostě, nám Inside Room přijde jako naprosto zjevný a třeba prostě každému nejsou. A pak samozřejmě jsou nějaký ufoni, jako tenhle člověk, co se teďka citoval a těm není pomoci, ale...
Třeba jo. Hele, Split odešel z Beat Games. Nevím, jestli jsi slyšel rozhovor, byl velmi otevřený, to se mi líbilo, že tak jako naznačil a zároveň neřekl nic, ale vlastně docela naznačil, co nového dělá. A za mě, vlastně budu to opakovat, je to vlastně super zpráva, protože i když oba dva máme rádi Beat Saber, tak asi taky budeš se mnou souhlasit, že jeho talent na herní design a cit a vůbec schopnost prostě ty hry dotahovat je už na Beat Saberu škoda. Takže...
Je to přesně, protože šlo mi, že strašně stagnoval. No. On samozřejmě teda dělá hry, který jako je tam hrozně málo jezdících pásů, programování a šermování, teda, i když teda zrovna Beat Saber. Trošku jako hra šermovací, ale spíš teda bubnovací. Ale jinak samozřejmě prostě mě to přišlo takový hrozně divný, že vlastně jako nic nového nevzniká, on tam chudák jako sedí. A přišlo mi to teda, to je strašně normální, že jo, když ty prostě koupíš jako velká korporace, když koupí nějakou jakouhle firmu. Mně vlastně přišlo divný, že ho jako pustili vůbec už, Ale pak nějak, on říkal, to už jsou snad...
To je strašně dlouho,
no,
tři a půl, tak něco tam
myslím. Takový, no, ale i tak mi to přijde docela málo, že třeba prostě si pamatuju Illusion Software, když prostě koupilo tu Kay, takže třeba i ten Petr Vochovský tam měl opravdu jako nějakých, já nevím, 8, 10 let, něco takového, že tam jako musí být. A teď jasně, to byl prostě hrozně důležitý člověk, který tu firmu jako postavil, vybudoval, on jako odprodukoval ty hry a tak dál, ale nebyl to vůbec jako kreativní člověk, jo? To byl prostě ředitel. A i ten tam jako prostě měl v rámci toho nákupu povinně, že tam jako by musí dlouho sedět a ty si tu firmu typicky nekupuješ ani kvůli jménu, ani kvůli prostě řediteli, ani kvůli provoznímu, ani kvůli svačinářce, ani kvůli těm tvůrčím lidem. Takže mě vlastně překvapilo, že mohl odejít takhle rychle. A prostě...
Tak on to tam vysvětluje, že jako on tě jako držet nemůžou, ale reálně tě můžou nějakým způsobem motivovat takovým, tak jako, že to vlastně jako nedává smysl ten odchod.
No ne, držet tě jako nemůžou, můžou.
No, nemůžou.
No ne, nemůžou.
Nemůžeš tam být přivázaný, jako můžou ti dát no, prostě penězma. Můžou,
prostě, samozřejmě no. Prostě, protože to je Facebook, že jo, prostě si pozve tam 200 svaldatých chlápků a ty tě tam prostě drží, co jako kdo nadělá. Ale jinak typicky je to prostě součástí smlouvy, ty jako za to dostaneš nějakou že peníze, dostaneš nějaký prostě typický akcie a tak dále, no, a ty jsou no. Podmíněný tím, že tam nějakou dobu seš.
No, to
a teď přesně tak, vlastně, já nevím, jestli on se třeba něčeho toho vzdal, nebo jestli byli takhle jako velkorysí, ale současně velkorysí ve smyslu, já jsem právě nevěděl, že už to je tolik let, protože to samozřejmě všechno běží.
Tak ale můžu se tě taky zeptat, že jak je to ve Warhorse, že jo? Protože pokud se nepletu, tak v únoru to bylo 5 let, co Embracer koupil Warhorse. Tak Dan s Martinem tam taky stále jsou. No, takže jako...
Že to prostě
přesně to samý, nějak,
no. Takže... Nemůžu říct, jak to je
zvolen,
ale něco podobného. Proto jsem vytahoval ten Illusion Software, protože to už je příliš mnoho let, ale mě to vlastně tehdy přišlo vlastně zvláštní a bylo to fakt takový, že jo, ten Petr Vochovský už tam jako taky nechtěl být, ale právě musel, protože to prostě podepsal. A teď samozřejmě mohl předpokládat vody kdykoliv, ale stálo by ho to nějaký peníze. Takže tam prostě jako tak chodil a vlastně už tam jako nic moc nechtěl dělat a jenom prostě tam naplňoval tu smlouvu, jo. A teď to prostě všechno chápu a tak dále, takže vlastně to, že takhle ten zpět rovnou odchází a jde dělat zase pořádný hry, tak doufám, že prostě zase bude nějaký...
Ale ono to je taky o nastavení, o tom, co ještě seš schopen té firmě dát. Měl jsem taky z toho rozhovoru pocit, že Split... A celkem jsem mu to věřil, že říkal, že kdyby ta firma nefungovala, že kdyby jako neměl jistotu, že to bez něj bude fungovat stejně dobře jako s ním, tak vlastně by asi neodcházel. Jo. A tak to prostě asi fakt je. No. Takže jsem zvědavý i na to, co bude dál s Beat Saberem, ale samozřejmě jsem nejvíc zvědavý na Splita, na jeho hru, protože mám pocit, že tím, že vlastně nebude pod žádným tlakem, víš, pod žádným tlakem jako finančním, že...
Prostě tak to může dopadnout katastrofálně. Právě přesně. Že
já jako... právě a s tím jeho nastavením mám pocit, že to dopadne dobře.
Já věřím, no. Přesně, no. Že jako on prostě... Vlastně
jo, a tu nějakou mechaniku, protože... kterou má jako na 3D render, tak to jsem zvědavý, jako co vymyslí, no. A ještě na Godotu. No, dobrá. Tak a ještě vlastně jednu věc jsem chtěl se zeptat na jinou epizodu a to byl rozhovor, to už je taky starší, teda už tady dlouho nebyl, tak musíme vytáhnout starý epizody. Rozhovor s Terezou Kočišovcovou, která vlastně udělala tu planetku. Minulý týden mimochodem udělala port na Android, takže kdo jste tu planetku nehrál tehdy ještě na Itchi, protože tam dokonce ani nebyla v browseru, že se musela stahnout, tak si to teď konečně můžete stahnout nebo koupit, ne koupit. Zadarmo je to na Androidech. Tak ty jsi to vlastně vedl, ten projekt, nebo jsi to jenom připomínkoval?
Vůbec nijak jsem to nevedl. Já jsem byl oponent. To je prostě opravdu jako absolventská hra, to znamená tam prostě... To je jako normálně na vysoké škole na konci děláš prostě diplomku, že jo, samozřejmě, za to snažíš, to musíš ještě udělat státnice a pak jako obhájit diplomku. Tak na prostě vědeckých školách prostě uděláš nějakou vědeckou práci, proti tomu pak máš nějakýho oponenta, který ti napíše posudek a říká, proč prostě seš nejhorší vědec na světě a ty musíš jako obhájit, že nejseš. Což je takové, jako, jak by to mělo být v reálu, prostě ten oponent je tvůj největší spojenec, jo? Máš konzultanta, oponenta, teď děláš všechno pro to, abys dostal ten titul. Když samozřejmě děláš něco, co aspoň za něco stojí, jo? Když prostě děláš nějakou lousy práci, tak je to takový to. Na těch humanitních školách je to trošku složitější, tam typicky jde prostě o nějaký projekt, ale taky je to jako zajímavý. A na těch uměleckých školách se prostě dělá umělecký dílo, absolventský film a tohle je absolventská hra a teď to zní jako prostě hrozně normálně, ale vlastně to vůbec normální není, že jo? Je to prostě první opravdový vysokoškolský studium herního designu u nás a ten absolvent dokonce opravdu mě přijde strašně sympatický na té FAMU, jo? Že oni by mohli říct, že ten absolvent nemá jako udělat hru, má udělat design, že jo? Protože oni se učí design. takže by jakoby stačilo, kdyby odevzali prostě famózní design dokument. Ale prostě to herní médium je za prvý specifický, za druhý prostě vymyslet a dát na papír může kdokoliv cokoliv, jo, a jak to bude fungovat a jestli to jde udělat, nebo tak, to prostě je důležitá součást toho designu. Ty si prostě nemůžeš vymýšlet nesmysly, pokud nejseš Peter Molyneux. A tím pádem oni opravdu musí udělat absolventskou hru a tohle je prostě absolventská hra, takže já jsem jako o tom vůbec nic nevěděl. Já je mám v prváku, je to dvouletý studium, je to magisterský studium, takže oni jsou bakaláři, když tam nastoupí, a pak dva roky dělají magistra. A na konci toho je tohle ta absolventská hra a tam prostě jim to oponujou různý lidi, jak z té školy, tak jako mimo. Myslím, že tam byl i Ivan Buchta z Bohemky, Bohemia Interactive, dělal oponenturu jedné té hře.
Počkej, takže to jsem se chtěl zeptat. Tam já si tuším, že říkali 7 absolventů v tom jednom ročníku. A ty jsi teda dělal oponenturu jednomu nebo víc?
Jednomu, protože zatím byly 3. Protože tam je 7.
Jo, oni si to, ty kluci, jste vlastně od... Jo.
Tam je 7 lidí v ročníku, přesně, a... Ne, 4 vlastně, jo, 4 holky a 3 kluci, to byly v tom úplně prvním ranu a ty holky to všechny dodělali a ty kluci si to všichni odložili, což není žádný prostě jako gender specifikum, jenom to přijde jaký zábavný, že to je furt ještě, že jo, ten IT business a i počítačové hry jsou furt jako takový, že tam je prostě víc hochu než děvčat, nebo víc mužů než žen, což samozřejmě je trochu škoda a tak mi to přijde taky vtipný, že prostě tady na týhle. Jako první absolventi herního designu u nás jsou všechno holky a všichni kluci prostě to nezvládli. Ale já vlastně nemám...
V vozovkách, oni si to jenom...
Právě, no, já nemám jako zprávy...
Dobrovolně posunuli, vlastně, no.
Dopadli, prostě si to posunuli, protože to nestihli, což je vlastně úplně normální, že jo, v herním designu. Takže toto... Takže absolvovali všechny 4 s dobrou známkou a ta planetka z nich jako byla...
No
asi,
a ty jsi,
nejlepší, no.
Ty jsi to jako zahrál a vlastně taková, můžu to představit jako recenzování, jo, i když samozřejmě si k tomu asi měl takový jako větší designerský jako přístup, že si prostě hodnotil ty mechaniky a vlastně ten vývoj zatím a podobně, ale jinak je to vlastně přístup jako k recenzi, ne?
Je to přesně tak a pak akorát se prostě účastníš té obhajoby, což je prostě normální vysokoškolský proces a zase jo, na těch uměleckých školách je to přece jenom trošku víc jako takový hippie a na pohodu a tak, jo, není to, že prostě někde sedíš před komisí v kravatě a ta komise tě jako dusí a teď prostě musíš jako vysvětlit, jak ti ten výzkum vyšel nebo něco takového, jo, prostě tam sedíte v pohodě někde kolem stolu, tam se prostě představí ta hra, přečte se ten posudek, pak se tam prostě vyjadřují ty vyučující, pak se chvíli prostě klábosí, proč je v té hře tohle zrovna takhle. A pak se dá tomu člověku Ačko, že jo, protože to je teorie, kterou tam se snažím strašně tlačit já, ale líbí se mi, že ty lidi z toho akademického světa jsou tomu hrozně blízký, jo, že prostě když se učíte herní design a někdo nadizajnuje hru a fakt ji udělá, tak prostě to je přece Ačko, to je jasný. Jako, nemůžeš udělat jako umělecký dílo a dát za to tomu člověku 3, jo? Jako, že řekneš, hele, papíčku, dodělal si umělecký dílo, no víš, ale tady ty linky dole jsou trošku jako shaderem, jo? Prostě, hele, who cares, jo? Prostě on je namaloval shaderem, protože mu to přišlo jako dobrý nápad, protože je to prostě obraz a to je jeho obraz. Že se jako hodnotit nedá, jo? Takže je dobrý jako hodnotit, nedodělal to, dodělal to, ale jinak prostě je to prostě obdivuhodný. Jo? Ty lidi udělají víc her ve skutečnosti za to studium, hned jako v prvním ročníku dělají jako první hru a pak ještě dělají druhou ve společnosti jako v týmu, že ve skutečnosti se spojí s Matfizem, kde se taky jako přednáší herní vývoj ve smyslu spíš z toho technického, tam jsou primárně ty programátoři a tyhle lidi, tak tam prostě přijdou designéři z FAMU, který jsou taky jako, ale ve skutečnosti programátoři často, všichni lidi kolem her jsou trochu programátoři a ty tam dělají jakoby v nějakých 4členech nebo něčem takovým týme hru, takže ty lidi z FAMU si udělají tu svoji úvodní, pak tuhle a pak ještě tu závěrečnou, takže to jsou prostě fakt jako výváři, který mají najednou, prostě odchází ze školy, mají portfolio, jo, sice maličkatý samozřejmě, jsou to prostě všechno takový mikrohry, ale prostě portfolio.
No a pracuje teda už u vás? Že jsi jako člověk, který byl hned první ve frontě mohl být, nemusí předběhnout všechny ty headhuntery.
Nepracuje. Ne,
protože vy jste, když teda, proč ne, to vlastně říkám, že jsem si na to vzpomněl, že Josefa Pavelku jste hned scoutli, že ten, co dělá ten Felvídek, ten Slovák, on teda studuje v Plzni, taky byl rozhovor s ním teď v jistém podcastu, tak říkal, že byl u vás na pohovoru a že jste ho přijali. Ale on tam je, myslím, jako grafik, ne?
Právě, no. Designér, ne, no. Jiná děvče z toho FAMU, Petra Emerová, která právě taky absolvovala spolu s Terezou, tak to u nás pracuje. A ta právě u nás k nám šla jako na stáž, což se taky jako v rámci toho studia jako musí mít někam N hodin odpracovaných, nebo odpracovaných, jako od vyvinutých někde v nějaký firmě herní, tak tam přišla a pak tam zůstala už.
No, je to taková jako citlivá diskuze. Chtěl jsem se zeptat, jak vlastně ty lidi, když prostě vyjdou ze školy, tak jak jsou vlastně pro vás reálně pro ten vývoj jako použitelný.
Je takový těžký. Jo? Samozřejmě jsou prostě lidi, kteří zejména kolem programátorů je to takový, zejména ty lidi, když se nechce někam jmenovat, jo? Ale prostě máme v týmu nějaký lidi jako z toho trošku akademického světa, který jako se víc z toho účastní a čím víc jako koukáš po tu pokličku, tím víc jsi z toho prostě zoufalej a prostě ty lidi dneska, a teď ještě jste starší lidi postupně, že jo, všichni, takže dneska se ty lidi na té vysoké škole vůbec nic nenaučí, to je tragický, když přijde prostě programátor, čau, dodělal jsem matfis. A teď tady prostě dostane kus kódu a nenajde tam prostě proměnou v tom kódu, tak to je prostě takový. Ale to jsou všechno takový jako anekdotický příklady. Já si myslím, že vysoká škola je užitečná věc pro technický lidi, hodně užitečná, ale hele, našeho hlavního programátora na Kingdom Come prostě dělal Woody, alias Tomáš Blaho, který je prostě strašně šikovný programátor, pracoval na Forze předtím a předtím na Mafii 2, kam prostě napsal půlku toho engineu, co tam je a nikdy vysokou školu nedělal, jo? Takže takže a takovým tím typickým způsobem, že tam jako studoval a současně mohl dělat hry, tak se na to vykašlal a dělal hry, jo, ne, že by jako na to neměl. Takže taky těžký s tím vysokoškolským studiem a teďka právě tím, že ten herní design jako není normální vysokoškolský studium, je to prostě umělecká disciplína a je to tady úplně poprvé, tak jsou ty lidi z toho spíš takový jako rozpačitý. Jo, a mně to vlastně přijde strašně směšný, jo, že jako prostě hele, učíme se tady. Nebo jo, jako jasně, že je tam nenaučí, jak se opravdu mají dělat hry, protože nikde tě v tvůrčí škole nebo na tvůrčím kurzu ti nikdy jako nedají ti ten talent a neřeknou ti, jak se to má dělat, protože to je umění a to prostě každý dělá jinak, jo, ale naučíš se prostě spoustu jako důležitých dovedností a přesně to, že si uděláš ty tři hry během dvou let, je prostě něco fenomenálního, jo, my prostě teďka tam přesně můžeme jako říkat, no tak tady jsou nějaký lidi, kteří dodělali tuhle vysokou školu, ale kdo ví, co umějí a tak dál, ale většina lidí, která ve Wordosu pracuje, neudělala tři hry, jo, jako skoro nikdo ve skutečnosti. A tyhle lidi, jo,
takže... Dokonce ani Dan Vavra, že jo, teď má tři konkrétně, nebo o dvě teď má.
Právě, jo, jako fakt... Tak Martin Píma byl prostě určitě víc her, já taky, když počítám všechny ty malý, a to je víceméně všechno, jo, pak prostě tam jsou pár lidí jako z 2K, který udělali Mafii 1 a 2 třeba, to je celý, jo, a...
No dobrá. No a tak to vlastně teď bychom mohli udělat jako ukončení tohohle úvodního tématu, kdy jsme se po dlouhé době setkali, jak jsme si připomněli pár věcí. Tak mi řekni, jak se těšíš na Switchovou verzi Kingdom Come? Vychází v pátek.
No, ale už mi hrál, to je to dobrý.
Jsi hrál, jo, fakt. Vlastně. Je to vlastně čitelný, ty věci?
je to funkční. Je to překvapivě funkční. Já teď vlastně nevím, já nevím, do jaký míry.
Můžeš o tom mluvit?
Právě já nevím, co všechno vlastně můžu. Jako, já myslím, že je to veřejný, nebo je to tam hlavně napsaný, že to jsme nedělali my prostě, jo? To není, že jsme si někam prostě zavřeli čtyři programátory, dali jim Unity a jak je sám samozřejmě, je to normálně CryEngine, ale řekli jim nějak to jako raportujte, jo? Dělal to prostě externí firma, zařizoval to prostě náš majitel jako Embracer, nebo Pleon, teď vlastně nevím, který z nich, prostě to dal nějakým externistům a to jsou prostě šílenci, magoři, myslím, to jsou ty, kteří portovali toho Witchera předtím. Myslím si, že jo. A oni prostě řekli, vám naportujeme to Kingdom Come. A my jsme jim řekli, že jste se úplně zbláznili prostě. Ta hra jako neběží na PlayStation 4 jako příliš dobře, jo? Jak chcete, aby běžela na Switchi, což je takový jako slabší PlayStation 3. A řekli, nechte to na nás. A my jsme se jim smáli a pak to prostě přinesli a smáli se oni. Ale no, nevím, jak to udělat. Podle mě to nějaký totální fake, ty hry tam je půlka a tajně se ti prostě přes internet, ne, kecám, jo, to všechno vymýšlím. Je to prostě dobrý, běží to, funguje to, jako má to nějaký prostě tu a tam glitche, nějaký prostě grafický problémy a tak dál, ale je to prostě hratelný a já jsem z toho, ve skutečnosti fakt jako, tady nemluvím jako spoluautor té hry, ale jako prostě hráč, který je v šoku, že to prostě na tom Switchi běží. A některé věci prostě jsou rychlejší, než nevím, jak to udělali a myslím si, že to je zázrak, ale prostě je to jako dobrý, pokud prostě si tu hru někdo chce zahrát, bude mít pocit, jestli to na ten Switch jako může koupit a je to právě ta platforma, na který jako hraje, tak si myslím, že to je plnohodnotný zážitek. Samozřejmě ne takový, stejně jako u toho Witchera. Já jsem ve skutečnosti Witchera 3 taky dohrál na Switchi, i když jsem ho předtím hrál na PlayStationu a na PCčku. A je to samozřejmě jako horší, ale lepší v tom, že prostě fakt to máš jako v kapse, kdykoliv se to prostě pustíš na chvíli. A to je prostě fakt dobrý. Takže teď je to podobný s tím Kingdom Come.
No ale asi se to na Lightu se to úplně hrát nedá, ne? Na tom displeji. To si říkám jako vlastně, jak se to řeší, protože když prostě je to na Switch, takže to musí fungovat na všech Switchích, ono to jako asi na tom Lightu taky funguje, no ale tam prostě nemá šanci ty věci přečíst, ne?
Je, jsou na to nějaký prostě pravidla, jak to musí být malý, a, nebo jakože samozřejmě, kdyby to bylo pod nějaký jako rozlišení, tak už je to jako nečitelný jako opravdu fyzicky, jo? Že prostě no. To, na to písmeno je příliš málo pixelů a tím pádem ten text je prostě, je, jak se to česky řekne, distorted, jako rozmazaný nebo nečitelný. A to ne, to prostě splňuje, to tam jako je, když prostě dáš oči dostatečně blízko, tak tam všechny ty pixely vidíš a ty písmenka jsou tam kompletní. Takže to si myslím, že je v pohodě a navíc jako ta hra zase tak jako moc, tak občas potřebuješ se kouknout, jestli chceš ten damage nebo jiný a musíš porovnat nějaký dvě malinký čísla, tak si hold prostě to dáš k oku nebo pardon, na chvíli nasadíš brýle, no, ale jinak si myslím, že fakt jako herně to funguje jako moc pěkně, dobře se to hejbe, všechny ty jako normální in-game věci, co tam děláš typicky, jsou jako úplně normálně pohodlný jako na čemkoliv jiným a pak přesně, když lezeš do toho inventáře a potřebuješ tam vidět v okolik ti stoupne damage s tímhle mečem, je to trošku složitější, ale je to...
Okay. Dobrá, no já to na Switchi rád nebudu, ale určitě takových lidí bude hodně, takže je to fajn, že to i po těch letech vychází, snad to dává komerční smysl. No a mohli byste třeba něco oznámit novýho, ale tak o tom asi opravdu nemůžeš nic říct. Tak jo, jdeme na to hlavní téma.
My neoznamujeme.
Vy to rovnou vydáváte, jo? No tak to je taky dobrý. To je vlastně oznámení, že neoznámení. No, okay. Tak jdeme na hlavní téma. Dneska jsem vybral takový jako abstraktní téma, budeme se bavit o pocitu. A řeknu, jak jsem k tomu došel. Když jsem dělal rozhovor minulou epizodu vlastně s Tiborem Reptou, tak on tam v jednu chvíli, když mi popisoval tu hru, popisoval tu boomer střílečku, tak vlastně vyprávěl o tom, co ten hráč cítí při hraní a že ta hra, on to se to snažil nějak jako popsat, nějak to jako kvantifikovat, ten pocit a definoval to slovem juice, o tom, že ta hra musí mít nějaký juice. Teď právě bychom chtěli se trošku tomu pověnovat a říct si, co to ten juice vlastně znamená, protože mě to jako vrtalo hlavou, říkal jsem si juice, to je jako hezký, to si určitě vymyslel, ale ne, nevymyslel. To je jako vlastně terminus technicus, je to prostě téma, který se, nebo slovo, který se objevovalo na mnoha jako přednáškách na GDCčku a dokonce i v knihách a pojďme to teda rozebrat. Na úplně první dobrou, obecně, řekni mi, co si pod tím představuješ ty, pod tím pocitem ze hry?
A tak to asi jako to, co každý, jo, je to prostě nějaký, je to jako několik vrstev toho, jak tu hru cítíš jako hráč, jo, takže jedna prostě samozřejmě ta jako zjevná, ta nejbližší je prostě, jaký jako responsivní, jak jako reaguje na tvoje ovládání a teď to neznamená nutně, jako že to je strašně snadno kvalifikovatelný na nějaký škále, jako že buď se to ovládá blbě nebo dobře, jo, protože prostě každá hra se ovládá jinak a to je, zase se vracíme k tomu, že to je umělecká forma. A každá prostě díky tomu, jak se ovládá, vzbuzuje nějaký pocity. Jo, to je prostě, já jsem byl hrozně naštvaný, zase nebudu jmenovat, jo, ale z nějaký jedný český recenze na The Last Guardian, což byla prostě, že poslední nebo třetí hra od Fumito Uedy, nebo nejnovější hra od Fumito Uedy, nechci říkat poslední, autora Ika a Shadow of the Colossus. A ten člověk tam prostě psal, že jako je to taková hopsačka, je to takový prostě klanky a zahrajte si radši Uncharted, jo. A jsem prostě myslel, že u toho vyrostu, jo, prostě. Jako, že jsem říkal, proba, jak může ten člověk recenzovat hry, jako vůbec nic nepochopil, jako what the hell. Prostě, jo, to není klanky, to je prostě pomalý, protože takovej pocit z té hry máš mít, jo. A Uncharted je prostě akční jízda, taky je to dobrý, ale to jsou jako dva úplně jiný vesmíry. Jo, myslím si, že prostě Last Guardian je specificky hrozně nedoceněná hra. Je to fakt, podle mě to je jedna jako z nejlepších her všech dob, zejména v kontext, nebo zejména z pohledu na tu právě tyhle ty věci, na ten feeling, na tu atmosféru, na ten pocit, co se tam děje, na to předávání toho příběhu, aniž by tam byly nějaké jako dlouhé cutscény a dialogy. Jo? Dialogy tam nejsou skoro žádný, protože to zvíře nemluví. Jo? Takže prostě přesně v těchto těch jakoby fenoménech ona vyniká a jeden ten důležitý aspekt je právě to, že se to malinko klanky ovládá. Že ten prostě chlapeček má trošku jako doběh, když se jako rozeběhne a trošku jako skáče pomalejc, jo? Protože ono to tomu dodává tu opravdovost, ten pocit, že jsi opravdu v tom světě, že nejseš jako úplně jako superhrdina, vlastně, že nehraješ hru, jako, že ovládáš živýho člověka. Jo? Zatímco Uncharted tam ani vteřinu si nemyslíš, že ty seš Nathan Drake. Jo? Ty prostě víš, že seš jenom hlavní hrdina ve filmu, že to jsou kulisy, že to je jako děsně cool, že všechny postřílíš a že ani jako nemusíš vlastně moc jako mířit jejich směrem, jo, že tak jako přibližně tam prostě koukneš, něco mačkáš, oni tak jako spektakulárně umřou, pak to celý vybuchne a ty odjedeš na lodi. Jo. Je to jako děsně cool, ale je to přesně to úplně jinýho.
No, já bych to skoro přirovnal k třeba k Mariovi a k Sonicovi. Jo? Jsou to vlastně hry, které, když rozebereme ten design a tu herní mechaniku, tak jsou vlastně stejný, jsou to skákačky, ale obě ty hry jsou vlastně radikálně odlišný. Jo? Ten Sonic je takový jako hrozně rychlej, běháš tam, máš takový pocit toho plavání, ten Sonic se trošku jako vlastně, když s ním zastavíš, tak on to chvilku trvá. U Maria máš zase jako daleko takovou jako preciznější kontrolu a jako vlastně máš pocit takový jako tíhy té postavy. Jo? Takže vlastně ty parametry té hry, nebo ta mechanika je stejná, ale vlastně ten výsledek může být úplně jako odlišný. A to je možná něco, o čem se mluví, jako že to je ten pocit, ten juice. Jo? Ještě, když jsem teda hledal, jak o tom různý vývojáři jako mluví, tak jsem našel hrozně zajímavou přednášku už z roku 2012, dělal ji Petri Purho. To je člověk, který udělal Crayon Physics Deluxe. To byla ještě víc než 10 let, kdy začínaly indie hry. Taková výborná, výborná záležitost. Naposledy udělal roguelike platformer Noita. Taky skvělej, doporučuji. A on teda v roce 2008 získal tu Grand Prix, kde tu velkou cenu Simuse McNellyho na IGF, takže docela takový jako respektovaný člověk. A oni měli přednášku asi 15 minutou na nějakém Nordic Game Festivalu, jmenuje se Juice It or Lose It. A vlastně tam ta teorie je taková, že vlastně nestačí udělat jenom tu vymyslet tu herní mechaniku, ale abys udělal tu hru dobrou, taky vlastně musíš nadžusovat, jo, nebo jak to říct. Musíš vlastně tu mechaniku podpořit nějakýma vizuálníma efektama, nějakým i zvukem samozřejmě, i třeba nějakým jako tím, že doladíš to ovládání a že to vlastně ten hráč, když potom to ovládá, tak je to pro ně jako prostě pocitově jako dobrý.
No jasně, a ten není jenom z toho ovládání, ten pocit, to je vlastně to, co říkáš. Jo? A to, čím jsem začal já, že to má jako několik vrstev, tak to je vlastně ta první vrstva, která je nejbližší tomu hráčovi. Pak můžeme říct, že ta nejvzdálenější je opravdu ten jako audiovizuál celý ty věci, jo? Že prostě buď je to jako nečenčaná grafická pěkná věc, anebo je to nějaký zase, jo? Zbuzuje to nějaký pocity. A teď to je prostě součást tohoto z toho. A někde mezi tím je právě nějaký feeling toho světa. Jo? My tomu prostě v Kingdom Come jsme hrozně říkali jako imerze, jo? Že to, že prostě ten svět nějak funguje, to není jenom prostě na voko, nebo to není jenom proto, aby jsme o tom mohli mít tolky na GDC nebo GDC, ale je to prostě přesně proto, aby to vzbudilo nějaký pocit. Jo? Ty máš mít pocit, že jsi v těch středověkých Čechách a proto tam ty lidi dělají ty svoje jakoby denní činnosti. Jo? Proto se tam prostě mění počasí a den a noc, jo? I když to je jako běžný v open worldových hrách, ale ty lidi na to nějakým způsobem reagují, protože chceme, aby ty měl nějaký pocit toho světa, že je jakoby opravdový, to je přesně to, co třeba ten Nathan Drake jako nemá, jo? A není to špatně, protože to je prostě jiná hra, ale přesně, jo, tam jako víš, že nejseš v tom reálném světě, že jsi v těch kulisách a v Kingdom Come jsi v tom reálném světě, jo? A to, že prostě třeba nastupuješ na koně nějakou dobu, na rozdíl od prostě Witchera nebo Zeldy, kde na něj prostě jumpneš, nebo Elden Ring, jo? Tam prostě skočíš na koně tak, že on se zhmotní pod tebou, jo? A to je přesně ono, to je jako dobrý, ale to není opravdový kůň, to ty víš, jo, tam prostě jsi v nějakým iluzorním fantasy světě, který je jakoby snovej a který má zase tu věc v něčem jiném, jo, to, že tam všichni jsou jako zachmuřený, moc na tebe nemluvějí, to je ve skutečnosti další, jo, trademark Dark Souls prostě, že jo, je, že ty postavy všechny vedou monology, ty nikdy nemluvíš a oni jsou všichni jako zamračený, smutný a vlastně nejasný, že jako říkají ty věci tak jako dost zamlženě. A to zase, to není proto, že někdo neumí psát, jo? Že by tam nemohl napsat vtipný dialogy o tom, jak ten rytíř se s tebou vesele vypráví nějaký vtipy, ale protože ti to předá tu atmosféru. A to je přesně ten feeling. V těch Dark Souls prostě cítíš, že umřeš, jo? A že to prostě není dobrý a že musíš jako bojovat o ten život. Jo? V Kingdom Come prostě cítíš, že jsi v tom středověku a že to není žádná sranda. Jo? Že prostě jako...
Jo, a to, co na tom pohybu, to je jako dobrý, tam to můžeme krásně demonstrovat, že prostě když se v nějaký obyčejný hře, třeba 3D hře, pohybuješ dopředu, tak to může znamenat, že ta kamera jenom tak jako pluje za tebou. Ale myslím, že to v Kingdom Come taky máte, ve Skyrimu, Doomovi vlastně, jo, když prostě jdeš v Doomovi, tak se to jako hejbe nahoru dolů a to je ten jako vlastně pocit, který ti dává tu iluzi, že jsi vlastně jako uvnitř, že to je vlastně reálný. Jo? A stejně přesně, říkáš, přesně. To, že nalejzáš na koně, že na tom koni vlastně se pohybuješ jinak rychle a taky je to prostě takový jako houpavý, ještě to tam dělá ty věmy, ty zvuky, že jo, kolem tebe, tak to je všechno game feel.
Tady jsme o tom vlastně mluvili jako v celý epizodě o dveřích, jo? Ale my jsme třeba fakt jako měli velký rozpor uvnitř týmu.
Tohle byla volná část epizody, zblích asi 20 minut najdete spolu s dalšími výhodami na Hero Hero a Gazetisto. Díky za poslech a těším se zase u další epizody. Ahoj.